Tere kaunist päikesepaistelist pühapäeva. Oleme kiriku aastas paastuaja viiendasse pühapäeva jõudnud ja selle pühapäeva nimetus on juudika, mis tähendab tõlkes mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu, 43. psalmi esimese salm. Aga tänast pühapäeva nimetatakse ka kannatuse pühapäevaks Dominica Passionis, sest vanast kirikus algas just tänase pühapäevaga suure neljapäevani jätkuv Kristuse kannatusaeg. Paastuaeg on üldnimetus kogu sellele kuunada pikkusele perioodile, aga täna siis suundume juba tõsisemalt Kristuse risti kannatuse teele. Ja tänasel jumalateenistusel loevad lektsioone Vello Kadarpik ja Aira Jakimenko ning organistiks on Kristi Hintsberg. Ja nagu ikka praegusel paastuva kannatusajal on liturgilisteks eripäradeks see, et me laulame pikemat küürjat, ehk siis küürja litaaniat, ja jäävad ära glooria ning kõik halleluuja helid. Aga arvestades seda, kui ilus kevad on juba kätte jõudnud, alustaksime tänase jumalateenistuse ka 393. lauluga. Kevad sinu lävel seistes aimab looja suurust hing, sest et meie keeldes kästes ei veel muutu loodusring. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand, olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme tulnud Kristuse risti alla, nii ülekantud kui võib-olla ka otseses tähenduses. Kui meil on mured, probleemid, kui meie peame siin maailmas oma risti kandma, siis ei olegi meil neid kuhugile mujale viia, kui selle risti alla, kus meie kannatused on tema poolt, kes ristil meie pärast suri juba ära kantud, kus meie surmgi on võidetud. Ja ükskõik, kui pikk või kui lühike, kui kerge või kui raske, kui õnnelik või kui õnnetu, kui valge või kui varjuline meie päev siin maailmas ka ei oleks, me tohime teada, kell omad me oleme nii siin kui kord ka igavikus. Ja ütleme siis üheskoos esimese pikema patutunnistuspalve tekstiga kõik nõnda kaasa. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, mina, vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja ma kahetsen neid südamest ja palun sind sinu põhjaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusel inimesel armuline ja halasta mu peale. Anna mul andeks kõik minu patud ja anna mul armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kõige väeline Jumal, andku ma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu.
Issand Jeesus, kes sa rippusid meie pärast ristil, issand halasta. Kristus, sina oled meid lepitanud Jumalaga, Kristus halasta. Issand, sina kutsud meid pöörduma tagasi Jumala poole, issand halasta. Palvetagem, Jumal, sina tõid oma poja ohvriks maailma patu eest, aita meil tema kannatust meeles kanda ja tema lunastustöö varal täna elada. Seda palume Jeesuse Kristuse sinu poja meie issandale.
Ma palun Vellol tulla lugeda tänase pühapäeva Vanatestamendi tekst esimese Mooses raamatu 22. peatükist Abraham saab käsu Iisaki ohverdamiseks.
Lugemine Mooses, esimese Mooses raamatu 22. peatükist salmidest 1-13. Abraham saab käsu Iisaki ohverdamiseks. Jumal pani Abrahami proovile ning ütles temale, Abraham, ja ta vastas, siin ma olen. Ja tema ütles, võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Morjamaale ning ohverdada seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Ja Abraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enesega kaasa kaks noort meest ja oma poja Iisaki. Lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal oli talle rääkinud. Kolmandal päeval tõstis Abraham oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Ja Abraham ütles oma noortele meestele, jääge teie eeslige siia, mina ja poiss, lähme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Ja Abraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale Iisakile õlale, võttis enda kätte tule ja noa ning mõlemad läksid üheskoos. Ja Iisak rääkis oma isa Abrahamiga ning ütles, isa, ja tema vastas, siin ma olen, mu poeg. Siis ta ütles, näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvrid all? Ja Abraham vastas, küllap Jumal vaatab enesele ohvrid alle, mu poeg. Nõnda läksid mõlemad üheskoos. Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal oli temale rääkinud, ehitas Abraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja Iisaki ja pani ta altarile puude peale. Ja Abraham sirutas käe ja võttis noa, et tappa oma poeg. Aga issand inge lüüdis taevast ja ütles, Abraham, Abraham! Ja tema vastas, siin ma olen. Ja siis ta ütles, ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega. Ja Abraham tõstis silmad üles ja vaatas, ja enne, üks jäär oli rägastikus sarvi pidi kinni. Ja Abraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel. See on Jumala sõna.
Ja tõuseme, et kuulda Uue Testamendi epistlit, mida Aira loeb meile kirjast heebrealastele 9. peatüki salmidest 11 kuni 15.
Kui Kristus tuli tulevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab, ei ole osa sellest loomisest, siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid ise enda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb liha puhtuseks, kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Seepärast ongi tema uue lepingu vahemees selleks, et kutsutud, kui tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu aegsetest üleastumistest, saaksid kätte igavese pärandi tõotuse. See on Jumala sõna.
Ja kuuleme veel ka tänast evangeeliumit. Johannese rõõmusõnumi 11. peatüki salmidest 47-53, kus suur kohus otsustab Jeesuse hukata. Ülempreestrid ja variserid kutsusid kokku suur kohtu koosoleku ja ütlesid, mis me teeme? See inimene teeb palju tunnustähti. Kui me jätame ta rahule, hakkavad kõik temasse uskuma. Ning siis tulevad roomlased ja võtavad ära nii meie pühapaiga kui ka rahva. Aga üks neist, Kaifas, kes oli tolle aasta ülempreester, ütles neile, teie ei tea mitte midagi ega mõtle, mis teil on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Aga seda ta ei öelnud iseenesest, vaid tolle aasta ülempreestrina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühte kokku. Sellest päevast peale võtsid nad siis nõuks Jeesus ära tappa. See on püha evangeelium. Istume ja laulame järgmiseks 75. laululaulu raamatust Oh nuta oma häda ja hukka minemist ning ära üksnes kaeba me päästja suremist. teile rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Head kirikulised, armas kogudus, tänase kannatamise pühapäeva evangeelium viib meid väga huvitavasse situatsiooni. Jeesusaegse juutide kõrgeima võimu või omavalitsusorgani Süneedrioni erakorralisele istungile. Ma ei tea, kui palju me muidu satuksime oma elus mõnele suurele foorumile, kuhu on teatavasti kutsutud ainult need, kes on sinna määratud saama või valima, aga tänane pühapäev annab meile võimaluse kas või lukku august piiluda ühele kõrgetasemelisele istungile ja näha, kuulda ja mõista, mida seal arutati ja mida seal otsustati. Evangelistidest ainult Johannes, neljas evangeelium, räägib meile lugu sellest, kuidas juutide ülemad üritasid Jeesuse kõrvaldada nõnda, et see tekitaks võimalikult vähe üleüldist tähelepanu ja liigset asjotaasi. See kogu Jerusalema templi valitsev ülempreestri juhtimisel tegutsenud 70 meheline juhtorgan oli kõigepealt juutide kõrgeim esinduskogu ja samas esindas oma rahvast ka Rooma okupatsioonivõimu ees. Ühelt poolt Süneedroni kõrgema kohaliku kohtu ja valitsemisorgani ülesanne oli ju seista oma rahva õiguse eest. Nii hästi või nii halvasti, kui see okupatsiooni tingimustes üldse võimalik oli. Ja Rooma võimud andsid tegelikult ju juutidele küllalt suure autonoomia, et nad võiksid oma ainuomaseid usulisi norme ja religioosset praktikat rahulikult järgida. Ja kuna Rooma võim tagas kõik selle rahva usulised reeglid, nende täitmise, ta ei sekkunud nendesse vaidlustesse, mis olid seotud just nimelt religioossel tasandil, inimese Jumala vahel. Jumala mõiste oli roomlastel teissugune kui juutidel. Kui juutidel oli tegemist ühe ja ainsa Jumalaga, kelle nimegi ei tohtinud ilma asjata suhu võtta, siis roomlastel oli Jumalaid, võiks piltlikult öelda, jalaga segada. Ja selle tõttu see suhe oli täiesti erinev. Need ei olnud võrreldavad ja veel vähem kuidagi moodi võrdsustavad. Aga ometi pidi nüüd suur kohus või Süneedrion, seda nime kasutatakse väga erineval moel. Tegemist on ühe ja selle sama asutuse või võimuorganiga. Me võiksime nimetada seda vabalt ka tolleaegse juutluse parlamendiks. Nad pidid omalt poolt. Kui nad ühelt poolt garanteerisid oma rahvale Jumala teenistuse ja Jumala teenimise vabaduse, pidid aga tagama välise korra ning mitte andma põhjust siis tegelikel valitsejatel ehk roomlastel mis tahes jõupositsioonilt olukorda sekkuda vahele. Ja nüüd selle koosoleku, millest evangeelium räägib, küllalt nappide sõnadega, aga siiski päris kõnekalt. Selle kokkukutsumise põhjuseks oli küsimus, mida teha Jeesusega. Juutide esinduskogu oli sattunud, võiks öelda, omamoodi kahvlisse, raskes olukorda. Selle sama teksti eelmistes salmides täna kuulsime vaid nüüd seda osa, kus suur kohus tuleb kokku ja hakkab arutama, mida on võimalik Jeesusega teha. Siis olulised on ka paar salmi ettepoolt lugedes mõista seda olukorda ja tausta. Ja millest siis see olukord nii pingeliseks läks? Kui enamik Jeesuse imetegusid olid toimunud tolleaegses kontekstis ja seda riikliku või selle riigi plaani geograafiat arvestades pealinnast Jeruusalemmast suhteliselt kaugel. No me teame, et Jeesus alustabki väga võimsalt oma avaliku tegevust erinevate ime- ja tunnustähtedega, nii nagu eelmisel pühapäeval oli juttu 5000 söötmisest ja samuti esimene ime tegu, mis ta tegi Kaana pulmas, paljud tervenemised, need toimusid ju Galileas. Nelipürst Herodese võimu all. See riik oli jagatud siis nii-öelda väikesteks vürstiriikideks, aga kõige tähtsam ja kõige olulisem ja kõige kardetavam, tuleohtlikum vaimses mõttes oli just nimelt pealinna piirkond ehk Juuda, kus nii roomlased kui ka suurkohtu liikmed ehk siis selle rahva väärikad esindajad, kõige väärikamad, sinna ei valitud inimesi, nii nagu meie äsja oma parlamenti valisime, vaid sinna kuulusid siis põhiliselt kaks suurt parteid, saduserid, kelle hulgast tulid ka ülempreestrid ja variserid, kes olid siis just nimelt selle käsuõpetuse järgijad, ranged käsutäitjad ja selle ranguse nõudjad ka kõigilt teistelt. Ja lisaks, nii nagu meilgi, umbes parlamendis kaks suuremat parteid ja siis on ülejäänud natuke väiksemad, kes radikaalsemad rohkem või vähem, täpselt samasugune pilt vaatas ka Jeesus aegses Jeruusalemma süneedronis vastu. Aga ülempreest oli just see mees, kes pidi tagama nüüd kõik need nõuded, et rahvas oleks teenitud, usulised vajadused oleks rahuldatud inimestel ja õigel moel, nii nagu seadus, Moosese seadus ütles ja andis ja ka hundid ehk roomlased oleksid rahul. Ei peaks asjatult sekkuma ega tüli tekitama. Ja nüüd oli toimunud üks intsident, kui nii tohiks öelda, mis pani paljusid Jeruusalemma ja selle lähikonna rahvast tegutsema, liikuma. Paasa püha teel oli nagu nii suurem liikumine. See oli üks kolmest pühast, kus templisse tuli väga palju rahvast Jumala lohverdama, sest Iisraeli religioon nägi ette, et igasugusteks oludeks, olukordadeks, mis inimese elus toimuvad, kus toimuvad sellised muutused või siirderiitused. Täna panu üks selline uvitav mõista nagu siirderiitus. No siin alla siis mahuvad ents ristimine, leeritamine, abiellumine, kamatus. Aga ka tollel ajal oli palju muid sündmusi hetki, kus inimesed nagu pidid tulema templisse ohverdama Jumalale. Ja selleks ohverdamise objektiks oli loom, ohvriloom. Selle looma nad võisid osta sealt samast templi pagana teesõuest ja preestrid olid need, kelle ülesanne oli siis see ohvriloom ohverdada selle inimese eest. Aga see on juba pikem teema, seda pikemat ei pea hakkama rääkima, aga oli toimunud üks siis paljudele ärritavalt mõjunud sündmus. Vaid mõne kilomeetri kaugusel Jerusalemmast, ja sellestki räägib ainult evangelist Johannes meile, oli Jeesus äratanud üles Laatsaruse. Aga mitte vaikselt, vargsi kusagil nurga taga, vaid kuna Laatsarus oli juba 4 päeva surnud ja tema õed, Marta ja Maaria, kes ootasid Jeesust, et ta kiiremini tuleks ja päästaks nende venna suremisest, tuleks ja paneks oma käeta peale, aga Jeesus ei kiirusta sinna. Ta jõuab oma jüngritega Laatsaruse kotta alles siis, kui mees oli juba 4 päeva hauas olnud. No, juudi tava nägi ette, et samal päeval, kui inimene sureb, enne päikese loojangut peab ta maetud saama. Ja selle aja jooksul oli sinna õdesid tulnud lohutama päris palju rahvast, ka Jerusalemast ja selle lähedalt. Ja kõik, kes nüüd olid seal nii-öelda peiedel, pikkadel peiedel võiks öelda, nägid ja kogesid seda, mida Jeesus tegi. Mida Galilea rahvas oli juba varem näinud, aga mida Jerusalema ümbrusrahvas ei olnud nii endast mõistetavalt näinud. Võib-olla paljud ei olnud isegi Jeesusest kuulnud midagi, rääkimata tema nägemisest ja rääkimata tema imetegude mõistmisest ja nendest arusaamisest. Ja nüüd toimub selline kahesugune toiming või reaktsioon inimeste poolt. Ühed, kes seda nägid, mis toimus, et Jeesus suutis auast välja tuua juba 4 päeva seal olnud, juba lehkama läinud mehe. Ja nemad hakkasid uskuma. Ja mitte lihtsalt uskuma Jeesusesse kui ühte lihtsalt imetegijasse. Meid on ka kõikidel aegadel olnud. Ka meie ühiskonnas on küllaltki palju sellist inimesi, kes pakuvad ennast välja imeravijatena, sensitiividena ja nii edasi, annavad erinevaid võimalusi inimesel oma tervist, kas parandada või hoida ja nii edasi ja nii edasi. Siis need inimesed, kes nägid, et Jeesus ei kasuta mitte mingisuguseid nõia vahendeid, vaid ta ütleb selle lauakoopa juures, kuhu Laatsarus oli pandud, Laatsarus tule välja. Ja Laatsarus ei lasknud seda 2 korda endale öelda. Tuli välja. Ja need inimesed, kes nüüd seda nägid, ja eriti need, kes olid ju väga hästi kursis ja teadsid Moosese seadust, tundsid profeteid, see rahvas ootas messiat, ühte vägevat valitsejat, kes peaks siis nüüd Jumala riigi tulema, tooma, rajama siia maa peale. Galileas oli Jeesus eelmise pühapäeva tekstist lähtuvalt 5000 söötnud piskuga. Ja juba siis taheti Jeesus teha vägisi kuningaks. Aga nii vägevat asja, et 4 päeva hauas olnud inimene tuleb ise omal jalal sealt välja, see sai teostada ainult kes. Mis te arvate? Messias. Too sama Messias, Jumala enese saadik, Jumala enese poeg. Ja paljud Jerusalema juudid hakkasid temasse uskuma. Ja samas öeldakse selles evangeeliumis. Te võite kodus kontrollida, kui te mind ei usu. Öeldakse, et osa inimesi, kes seda nägid, seda kuulsid, läksid variseride juurde kaebama, mida nad nägid. Neile ei mõjunud see, et nad võisid näha isiklikult oma silmaga Jeesuses messiat. Nemad läksid ja teatasid variseridele ja nüüd see tänane lugu algabki sellest, et ülempreestrid ja variserid kutsusid kiirkorras kokku suurkohtu koosoleku ja ütlesid, mis me teeme. See inimene teeb palju tunnustähti. Kui me jätame ta rahule, hakkavad kõik temasse uskuma. Ning siis, ja mis siis juhtub? Mitte ei joo Jumala riik maa peale, vaid nad kartsid seda, et siis tulevad roomlased ja võtavad ära meie pühapaiga ja ka meie rahva. Ja näete, milline olukord, vahel öeldakse, et selline skisofreeniline olukord. Jeesus teeb messialike tegusid, keda see rahvas ootas. Rahvas ootaski ju tegelikult messiat. Ja kui nad näevad nüüd Jeesust selliseid tegusid tegevat, mida saab ainult messias teha, siis nad kardavad järsku, et need samad roomlased, kes neid nagu nii valitsesid, tulevad ja võtavad ära nende püha paiga, ehk siis templi, ja hävitavad või pagendavad maalt ka rahva. Tõepoolest, selle koosoleku kokkukutsumise põhjus oli see, et Jeesust ei olnud võimalik enam ignoreerida. Võiks öelda, et sinna maani ka juutide suur kogu ignoreeris Jeesust. Kusagil kaugel Galileas Herodes Antipase haldusalal võis ta ju mingisugust asju teha, aga peasi, et ta ei tuleks siia templi väravate juurde ja ei hakkaks siin midagi taolist tegema. Evangelist esitab tõepoolest väga huvitava situatsiooni. Kui suurkohtu liikmed siis arutavad, ilmselt igal ühel oli midagi öelda või vähemalt paljudel, mis siis teha selleks, et ei tuleks need roomlased sellisel kombel ja ei võtaks meie maad päriselt ära. Ja siis tõuseb püsti ülempreester. Templi ülempreester oli ühtlasi suurkohtu eesistuja, meie mõistes nagu parlamendi spiiker. Tal oli veel suurem roll. Meie parlamendi spiikril on küll ainult nii-öelda protseduuriliselt tähtis roll, teine koht presidendi järel, aga tal tegeliku võimu ju pole. Nii palju kui on peaministril ja võib-olla mitmetel teistel isikutel. Aga parlamendi esimehel või Süneedroni juhil, ehk siis Jerusalema templi ülempreestril, kes oli siis ütleme sama tähtis mees nagu idamaades või idakirikutes, ma mõtlen just õigusu kirikutes on olnud patriarhid väga olulisel kohal. Ma mõtlen näiteks ka tsaarial Venemaal, kuigi Peeter Esimene kaotas patriarhi ameti, võttis nagu endale patriarhi rolli. Ta ei tahtnud, et keegi oleks temast kas kõrgemal või samal kõrgusel. Hiljem pärast revolutsiooni tegelikult ju patriarhi ameti koht, mis 200 aastat oli olemata, uuesti taastus. Või siis läänekirikus, katoliku kirikus Rooma paavst, kes ei ole mitte ainult nüüd ühe riigi sees tegutseva kiriku juht. Ta ei ole mitte ainult ka selle maailma kõige väiksema riigi Vatikani juht ja valitseja. Tõepoolest umbes sama väärne valitseja samasuguste õigustega, nagu oli Jerusalema templi ülempreester Jeesus ajal. Aga ta on kõikide katoliiklaste juht. Ja kui tema midagi ütleb, siis tegelikult tema sõnu mitte ainult ei kuulda, vaid ka kuulatakse, ka järgitakse. Kui tuleb järgmine paavst, annab välja oma entsüklikad, siis järgitakse ka teda. Ja siis see mees tõuseb püsti ja ütleb, teie ei tea midagi. Noh, tundub niimoodi väga ülekohtuselt öeldud. Teised olid ka ju auväärsed inimesed, ikka rahvaeliit, peaaegu nagu lordide koda Inglismaal. Teie ei tea midagi, aga mina ütlen teile, mis tuleb teha, et olukord saaks lahendatud. On parem, kui üks hukkub, sureb, aga mitte kogu rahvas. Ja sellel järgneb evangelisti kommentaar, et seda ei öelnud ülempreester mitte isenda tarkusest, mitte poliitilisest loogikast lähtuvalt, vaid ta ütles seda prohvetlikult. Ta ütles välja selle, mida keegi ilmselt sellel istungil või selles kohtukojas parlamenti istungil ei olnud öelnud, et Jeesusel tuleb surra oma rahva eest, oma rahva asemel. See oli selline ühelt poolt sunnitud otsus, aga samas oli see otsus, millel oli ja saab olema hoopis suurem, laiem ja sügavam tähendus. Me teame, et Jerusalema templi ülempreistri kõige auväärsemaks ülesandeks või kohustuseks oli igal aastal korra sügisel suurel lepituspäeval tuua Jumalale ohver, vaimulik ohver, ohvriloom, lepitus ohvrina rahva pattude pärast. Loom sureb, ohvriloom sureb rahva pattude eest. Rahvas loomulikult peab sellel ajal oma pattu kahetsema, koti riides käima, tuhka pähe raputama ja paastuma ja palvetama. See on olnud mitte niimoodi, et ülempreester toimetagu seal templis, kõige pühamas paigas midagi ja rahvas vaatab ainult pealt. Ei. Samal ajal, kui ülempreester ohvrilooma verd pritsis kõige pühama paiga poole, ehk seaduslaeka poole, pidi kogu rahvas silmini Jumala ees olema ja oma pattu kahetsema. Ja see oli igal aastal korra. Võiksime öelda, et see oli selline vaimulik profilaktika, mis tegelikult ühe rahva püsima jäämiseks oli väga vajalik ja väga oluline. See on see tõeline sisemine puhastumine. Pattu teeme igaüks, mõttes sõna see teos. Kui me mõne teo pattu eest saadame kedagi vanglasse, siis on ainult jäämäe veepealne osa. Sest need inimesed, kes kedagi saadavad istuma või seisma, on ju tegelikult samasugused patused ja võib-olla mõnes mõttes veel hullemad. Aga neid ei olnud põhjust kinni võtta, sest nende patti ei ole tulnud niimoodi avalikuks ja saanud nähtavaks. Aga templi ülempreestri ohvritoomis ajal pidi kogu rahvas, muu rahvas, olema Jumala ees ja tundma ja tunnistama oma pattu. Ja selle patu läbi nagu lunastati rahva ülekohus. Ja nüüd põikan korra tagasi tänasele Vana Testamendi tekstile, mida Vello luges. Kui Jumal paneb Abrahami, juutide usulise esiisa, vaimse, aga ka füüsilise esiisa usu proovile, siis see proovile panek toimub sellisel moel, et ta käseb võtta Abrahamil oma ainus poeg Iisak ja viia ohvriks Mooria maale, ühele mäele, põletada oma poeg, kujutad ette, põletada oma poeg lepitusohvriks. Selle lepituseks, kas Abraham on valmis ja vääriline kandma seda vastutust, olla seadusrahva, olla Jumala valitud rahva esiisaks. Ja Abraham läheb koos pojaga. Ja kui poeg siis küsib, et kus siis on see ohvri loom, siis Abraham vastab talle, võiks öelda jällegi, kas siis meie mõistes võiks arvata, et nii-öelda häda valega, küll Jumal leiab ohvri looma, ära muretse poeg, lähme sinna. Teadmata, kas Jumal ikka leiab lahenduse või peab ta tõepoolest panema tule alla sellele riidale, kus tema poeg on kinni seotud. Ja siis sinna jõudes ootab ohvri loom ees. Suur lepituspäev on mõnes mõttes nagu selle sama Abrahami usu järele proovimise ja järele katsumise jätk. Igal aastal, igal ajastu, uuesti ja uuesti. Templi ülempreester teadis, et see on tema kõige tähtsam ülesanne. Ja rahvas uskus seda, et kui nad toovad Jumalale selle ohvri, siis ohvrilooma veri päästab nad kõigest tehtud pattudest ja võib-olla veel ka tegemata pattudest. Kuid Jerusalema templi ülempreester seda otsus tehes, et üks inimene peab surema rahva eest, et rahvas jääks püsima. Ja nii nagu evangelist ütleb, ta väidab seda profetlikult. See viib meid hoopis teise tähenduse juurde, sellele sõnumile, sellele otsusele, mida suur kohus ülempreestri ettepanekul teeb. Senise, ühekordse, iga kord, igal aastal jälle ja jälle korratava ohvrilooma toomise ja Jumalale ohverdamise asemel ütleb ülempreester, et nüüd ohverdame selle Jeesuse. Tema ei tea, et Jeesuses saab Jumala tall, kelle veri on palju mõjusam, palju võimsam ja vägevam kui mis tahes ohvrilooma veri. Ohvrilooma veri ei suutnud rahva pattu ära võtta. Miks ta muidu igal aastal pidi seda uuesti ja uuesti tegema? Aga andes nüüd korralduse oma ametiposti kõrguselt, et tema peab surema kogu rahva eest, kogu rahva asemel, annab ta enesele teadustamata võimaluse ja just nimelt võimaluse Jeesusel kui Jumala tallel surra ainukordse lepitusohvrina kogu Jumala rahva eest ja kõikideks aegadeks ja selle rahva eest, selle Jumala rahva eest, kes ka hiljem saavad kuuluma Iisraeli, uue Iisraeli perre, ka meie. Ka meie oleme see uue lepingu rahvas, uus Iisrael, kes on puhtaks pestud, kes on lepitatud Jumalaga Kristuse kui Jumala talle vere kaudu. See veri, mida Abraham Mooremaal pidi valama oma poja asemel, ei suutnud lepitada inimest lõplikult ja jäädavalt Jumalaga. Selleks, et me oleksime jäädavalt ja lõplikult lepitatud Jumalaga, oli vaja tuua teissugune ohver. Aga selleks ohvriks ei aidanud Abrahami poeg Iisak, vaid selleks ohvriks pidi Jumal oma poja andma. Ja nii kummaline kui see ka ei ole, nii vastuoluline kui see ka ei tundu, maiselt, väliselt annab Jeruusalemma templi ülempreester korduse see ohver tuua ja see ohver teha. Ja sellest ajast peale võtsid nad nõuks Jeesus kinni võtta ja tappa. Nii lakooniliselt siis evangelist nagu lõpetab selle ühe koosoleku protokolli kirjeldamise meie jaoks. Me ei tea, mida järgmisel koosolekul arutati. Ilmselt seda, kuidas nüüd protseduuriliselt kogu seda käiku läbi viia. Kuidas saada Pilaatuse käest, kes oli Rooma võimu kõrgem esindaja Juudamaal, tema käest luba see ohver tuua. Ega see kerge ei olnud, me teame seda. Aga me teame ka seda, mida Aira luges Heebra kirja 9. peatükist, et suurimaks lepituspäevaks inimese Jumala vahel, inimkonna Jumala vahel sai suur reede, sest Kristus kui tulevaste hüvede ülempreester tuli suurema ja täiuslikuma telgiga kui oli senine Jeruusalemma tempel olnud, kus preester oma ohvri tõi igal aastal. Tempel oli püha koht igale juudile ja ülempreester läks pühasse paika ainuisikuliselt, mitte keegi teine ei võinudki sinna minna. Eesriide taha, suurel reedel käriseb see eesriie. Evangeeliumid ütlevad, et Jeruusalemma templi eesriie kõige pühama paiga ja selle paiga vahel, kuhu tohtisid minna patused inimesed, see eesriie kärises. Jällegi väga ilus pilt. Pilt sellest, et Kristuse vere läbi suure reede sündmuse kaudu on meil võimalus minna kõige pühamasse paika. Ja mitte selle tõttu, et uudisimmulike turistidena vaadata, no mis seal ikkagi on, kuidas see kõik välja näeb, nii nagu käiakse vanades pühades paikades turistidena ikka vaatamas ja uurimas, vaid me tohime teada, et Kristuse kui Jumala ohri talle surma läbi toodi meile igavene lunastus ja jäädav lepitus Jumalaga. Ja selles usus tohime ka tänasel kannatuse pühapäeval minna edasi, mitte kurbadena, masendatutena, mitte ka Kristuse pärast nuttes, keda viidi ristile, vaid isenda pärast nuttes, ohnuta oma häda ja hukka minemist ja ära üksnes kaeba me päästja suremist. Alles laulsime selle laulu. Ja nüüd tõuseme ja tunnistama musku ja ütleme ühes koos apostlikusutunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühad osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Ja võtame hetkeks järele mõtlemist ja palume, et Kristi sellel ajal mängiks ühe lühikese vaheloo. Eestpalves mõtleme Nissi Maarja kogudusele, meie selle aasta eestpalve kogudusele, et nemad oma piirkonna rahva jaoks võiksid olla valguseks ja soolaks, otse kui küünlajalaks, mis paistab paljudele pimeduses ja surmavarjus istujatele. Ja tänane eestpalve on palutud teha ühe 53-aastase mehe pärast, kellel oli äsja raske neerooperatsioon, kes on küll kodus ja paraneb, aga Jumala inglid võiksid olla tema juures ja ka eestpalved, mida me teeme, nii ema eestpalve täna kui ka paljude teiste eestpalved, ka koguduse eestpalve võiks aidata ja juhatada tema teed siin selles maailmas nii kaua, kuni selleks meile aega kingitakse. Ja nüüd me tõuseme, et mälestada kõigepealt reedel siit kirikust igaviku teele saadetud Tiiu Hiielo, kes sai igaviku kutse 82 aasta vanuses. Teda jäid leinama lapsed, lapselapsed ja lastelastelapsed, sugulased, sõbrad, kooli- ja töökaaslased ning tänulik koguduse käsitööring. Ja veel mälestame Mihail Lukjanovit tema esimesel surma-aastapäeval, Tiiu Lukjanovat, Heldin Lukjanovat, Ivan Lukjanovit, Fjodor Lukjanovit, Aadu Lepikut, Hilda Lepikut ja Ottokart Moori. Kõigile neile mõtlevad täna tänus omaksed. Palvetame, püha isa taevas, me kummardume aukartuses sinu ees, mõeldes sellele armastusele, mida sa meil oled ilmutanud oma poja Jeesuse Kristuse kannatustes ja ristisurmas. Sina, kelle päralt on taevased väed ja kogu meelevald pattu karistada, lasksid meie kõigi üle kohutu tulla tema peale. Karistus oli temal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis ja pääste tulnud. Issand, sul olgu kiitus ja tänu. Me palume, aita meil mõista, et sinu poja Jeesuse Kristuse lunastava ristisurma kaudu avanes ka meile tagasi tee sinu juurde. Meile patustele inimestele, kes sikkude ja härgade verega ei leidnud tagasi teed, aga sina saatsid selleks oma poja, et tema läbi oleksime sinu omad igavesti. Anna meile kõigile taevaliku tarkust ja tahet jätkata oma rännateed Golgata ristilt lähtuvast valgusest. Õnnista selleks oma kirikut kogu maailmas, et ta oleks sinu tõe ja tahte kartmatuks kuulutajaks kõikidel maadel ja kõikide rahvaste juures. Ole eriliselt meie Eesti evangeelse luterliku kirikuga, tema juhtidega, kõigi koguduste nende karjastega, aga ka ilmikaastöötajatega. Kingi meil usku ja lootus teha rõõmuga seda tööd, mida sa meie kätte oled usaldanud, sest see ei ole viimselt meie, vaid sinu töö, mis kord jäädavat vilja kannab. Issand, kuule meid. Taevan isa, poolaku Golgata ristist lähtuv õnnistus üle meie maa ja rahva ja puudutagus eriliselt ka meie riigi juhte. Õnnista vabariigi presidenti, äsja ametivande andnud riigikogu ja peatselt ametisse astuvat valitsust, aga ka kõiki oma valitsusi ja nende juhte. Ärata ka meie rahva hulgas igatsust, andeks andmise ja andeks saamise järele, ning kingi meile selle otsijatele uus süda, mis kõiges sinu tahet otsib ja taotleb. Lasse kõigil kannatajail kogeda ristist hoovavat väge, et kõigis katsumustes võiksime oodata sinu päästet. Issand, aita meid! Viimaks, kui õhtuvarjud laskuvad meie teele ning saabub tund, mil sina võtad jäädavalt ristikandmise vaeva meie õlgadelt, siis aita meid ka läbi surma ja pimeduse jõuda sellesse hommikusse, kus me oma lunaste risti näeme juba üles tõusmise säras. Istume ja laulame 73. laulust esimesed 4 salmi. Minu süda ärka nüüd, mõtle Jeesu surma peale. Ja selle laulu ajal me teeme ikka oma tavapärase ohvri korjanduse, kes täna on nõus seda tegema. Varras on püsti, kas keegi veel tuleb vabatahtlikult, kargustega tuleb, aitäh. Issand õnnistagu nii ande kui ka andjaid. Thank you.
teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest tema kandis risti meie patu ja surma, tema pärast sa heidad armu meie peale, sina annad andeks meie patud ja tõutad meile igavest elu. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse Sina annad oma loodule elujõu ja kannad meid oma armuga. Seepärast palume saada meile oma püha vaim ja õnnista seda söömaega kõigile, kes me usus vastu võtame, sinu poja, ihu ja verd, meie eluleiba ja õnnistuse karikat. Meie Issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, ta võttis leiva, tänas, murdis ja andis jüngritele öeldes, Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema karika pärast õhtu sööma aega. Tänas ja andis selle neile öeldes, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattud andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Me täname sind taevan, Isa, et sa oled meid lunastanud oma poja kannatuste ja ristisurma läbi. Me ülistame sind, kes sa oled tema ülestõusmisest toonud meile võidu, patu ja surma üle. Ta ühendagu meid püha vaimu läbi kõigi päästetutega täna ja kord sinu taevases riigis. Tema läbi, temaga ja temas, olgu sulle Jumal kõige väärin Isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Jeesuse nimel ning õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leidab anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Issand rahu olgu alati teiega.
soovime nüüd ka üksteisele seda rahu, mis on suurem kui inimlik mõistmine ja taipamine.
See on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle sööma ajale. Täna tohite ka teie sellest osa saada. Ja sellel ajal, kui me tuleme, võtame vastu Issanda ihu ja vere sakramendi ja läheme taas oma kohtadele, laulame, kus on halastus ja armastus, kus on halastus, seal on Jumal ka. Tulge, sest kõik on juba valmis. Thank you.
Issanda Jeesuse Kristuse ihume, Issanda Jeesuse Kristuse veri, need kallid ja pühad annid, mille osaliseks me täna oleme saanud, kinnitagu saadku, hoidku meid kõikidel meie teedel nüüd ja kord igavesti. Aamen.
Issandat, sest tema on hea. Kõige väline Jumal, me täname sind, et oleme saanud maitsta sinu armastuse ande. Kinnita meid selle sakramendiga, ning anna meile valmidus koos Kristusega kannatada, et võiksime kord osa saada tema kirkusest, kes koos sinuga pühavaimu üksuses elab ja valitseb igavesti. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstkuma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu.
See kauni Jumala teenistuse lõpetame 73. laulu kahe viimase salmiga. Laulus 73, 7. ja 8. salm. Minu Jeesus, minu õnn, sinu päralt olen mina. Sind ma üksi igatsen, minu osa oled sina.
Suur tänu. Küsin kõigepealt, kas täna kellelgi külm ka hakkas. Praegu on kantsli juures oleval kraadiklaasil termomeetril 12 sooja kraadi. Nii sooja palamun on kirikus olnud. möödunud sügisel vist viimati. Nii et need mõni päev, mis on kinkinud kaunist kevadet meile, on kiriku tuulutamise läbi, et see suurem rõskus on juba ilmselt ka kirikust välja saanud. Aga sellegi pärast ei tasu väga kerge riidega kirikusse tulla ka edaspidi, eriti kui veel homsest pidi minema lausa talveks tagasi. Nii et siis arvestame ka kirikusse tulles. Kui Jumal lubab ja me elame, siis olemegi varsti juba Kristuse kannatusaja kõige tähtsamate ja olulisemate pühadeni teemadeni jõudmas. Tuleval pühapäeval, 14. aprillil, on palmipuude püha. Jumala teenistus on karilikul ajal kell 12 ja pärast kell 3 on Jumala teenistus ka Samaari kojas Purkus. Suurel neljapäeval on Jumala teenistus kell 5 õhtul. See on ikka alati olnud sellel kellaajal, suurel reedel tavalisel ajal kell 12. Ja esimesel ülestõusmispühal on ka tegelikult kõik enam-vähem samal ajal. Algab siis kell 7.50 või 7.55, oleneb sellest, kui kiiresti pasuna mehed torni jõuavad. Pasuna mäng kirikutornist, äratusmäng Rapla kogudusele, Rapla rahvale. Ja kell 8 algab siis ülestõusmispüha varahommikune armulauaga Jumala teenistus, kus seekord teenib meid sõnaga Ridala Maarja Magdalena kogudusõpetaja Küllike Valk, kaas tegevad segakoor ja pasunakoor. Kell 12 on tavapäraselt teine, see on siis nagu pere Jumala teenistuse vormis ja praeguse seisuga on kokkulepe, et sellel Jumala teenistusel jutlustab üks meie tuntud poliitikutest, kes õpib praegu usuteadust. Võib-olla mõni teab, kes õpib meie poliitikudest praegu usuteadust. Igor Gräzin. Ta käis nädalaga tagasi just siin kiriku juures, vaatas ette, et näe nii ilus kirik, et kas ta tohiks ka siin teenida, kaasa teenida. Ma ütlesin, et kui poliitikat ei tee, siis ikka tohid. Nii et niivõrd kuivõrd üles tõusmine on seotud poliitikaga, nagu me tänast tekstigi lugedes kuulsime, siis ma usun, et ta on meie keskel ja jagab seda, mida tema oma kogemustest lähtuvalt siis mõistab siis ka Kristuse ülestõusmise sõnumist lahti mõtestada meie jaoks. Kui palju muusikat tuleb, ei oska öelda, loodame, et äkki pühapäeva koolist keegi tuleb, nii et Henri ja Carmen on täna siin oma lastega, nii et kellel on ka veel lapsi või lastelapsi, ma küsin Henri ja Carmeni käest, kas järgmisel pühapäeval on ka pühapäeva kool? On küll, nii et kuulsite, kes tahavad ülestõuses pühal laulda ja üles astuda kirikus, siis kindlasti oma lapsed ja lastelapsed kutsu kui järgmisel pühapäeval siia kella 12. Juba pastoraadi Ingli saali, et võib-olla mõne laulu saavad ka selgeks. Kas sa Tiia oled nõus laulma? Kuidas? Nii, võib-olla tuleb veel keegi, nii et see ongi selline muusikaline teenistus, nii et ongi tore, kui me lauluga teenime üles tõusnud issandat, nii et ma usun, et see ülendab meid kõiki. Nii palju siis lähiaja teateid, õnnistagu Jumal teie kaunist koduteed ja olge hoitud kõikidel aegadel ja hetkedel oma elus. Läheme issanda rahus teile.